the show.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25-49 hirarka efimada geeska Afrika qaarkood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo Isniin ah bisha Diseembarna waa 15-2014 idaacadda Saaka iyo Caalamka. waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan wareysanay ilaa 1,683 qof oo kala degan 17 degmo ee gobolka Banaadir uu ka kooban yahay. xog ururintaas oo muddo socotay, waxaana la weydiinayaa dadka dareenkooda ku aadan doorashooyin iyo hannaanka dimuqraadiyadda inuu ka hirgalo gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho.
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Ceynte, madaxa macadka cilmi baarista ee Heritage ee magaalada Muqdisho, oo ka hadlayay daraasad cusub oo ay maanta soo saareen. wareysa ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar argagixiso oo haatan ka socda meel lagu shaaho oo ku taala magaalada Sydney ee dalka Australia.
dhallinyarada Soomaalida magaalada Washington ayaa gaariheeda oo markii ugu horreysay samaystay urur kulmiya.
booliiska Turkiga oo weeraray xarunta wargeyska iyo telefishinka wariyaal iyo dad kalena u xirxiray inay maleegayeen afgembi xubintii ciyaaraha, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii iyo caalamka.
boqolaal booliis oo hubaysan ayaa magaalada Sydney ee dalka Australia isku geedaamay goob halbowlow ah degmo ganacsi, halkaas oo la sheegay in nin hubaysan uu ku haysto dad 30 ka badan goob laga shaaho. muqaalo video oo telefishinka si toos ah looga sii daayay ayaa muujinayay dadka ku dhex jira goobtan laga qaxweyno oo gacmaha dariishadaha ay u saaran yihiin calan madow oo far carabi ah ku qoran yahayna uu sidoo kale laga dhex arkayay muraayadaha goobta. booliisku waxay sheegeen in dadkii ku sugnaa xafiisyada ku dhowdhow halkaasi laga saaray. guriga ay magaalada Sydney ku caanbaxday ee Opera House ayaa sidoo kale dadkii ku sugnaa laga daadgureeyey. jeedka ku dhowdhow goobtana waa la xiray. mas-uuliyiinta ayaa isku dayaya inay xiriir la sameeyaan dadka ku sugan gudaha goobtan lagu qaxweeyo. ra-iisul wasaaraha Australia Tony Abbott ayaa shir jaraa'id uu qabtay ku sheegay inaan la ogeyn weli sababta iyo cidda ka dambeysa weerarkan. wuxuu sheegay in ujeedadan ama kuwa weerarka qaaday ay doonayaan inay argagixiyaan dadka reer Australia oo ay cabsi geliyaan. wuxuuna sheegay oo uu ku baaqay in dadweynaha iyo shacabka waddankaasi ay shaqooyinkooda si caadiya u sii wataan. wuxuu sheegay in hay-adaha ammaanka ee dalkaasi ay si xirfad leh uga jawaabayaan arrintan, dadkuna aysan isku mashquulin.
booliiska dalka Turkiga ayaa weerar markaasi ku galay xarumo warbaahineed oo ku yaala dalkaasi xadii shalay, iyagoo xiray ugu yaraan 24 qof oo ka mid ah taageerayaasha urur ka soo horjeeda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. howlgalkan booliiska ayaa waxa ahaa amar madaxweyne, kaasi oo wacad ku maray Sabtidii inuu baabi'in doono waxa ugu yeeray shabakad qaa'imiin ah oo ay dad qaa'imiina ku bahoobeen. intuu howlgalku socday ayaa dadka la xiray waxay ahaayeen taageerayaasha wadaad muslim ah oo musaafiris iskiis ah ugu nool dalka Mareykanka tan iyo sanadkii 1999 oo la yiraahdo Fatahullah Gulen. midowga Yurub iyo Mareykanka ayaa dhaleeceeyay weerarka xarumahaasi iyo xariga loo geystay wariyaal, shaqaale iyo madaxdii wargeyska soo baxa magaalada Istanbul iyo telefishinka.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay in heshiiskii isbeddelka cimilada dunida ee lagu gaaray Beiru axaddii uu bilow u yahay mid dunida oo dhan ay gaari doonto sanadka soo socda, iyadoo dadka u dooda deegaanka ay weerareen heshiiskii Lima kuna tilmaameen mid daciifa. Mr Ban Ki-moon ayaa ammaanay natiijada kasoo baxday shirka Beiru isagoo ku booriyay dalalka dunida iyo inay bilaabeen wadaxaajoodyo ka hor inta uusan dhicin shirka soo socda ee cibilada ee lagu qabanayo magaalada Paris dabayaaqada sanadka soo socda ee 2015. sidii aad warkaba ku maqlayseen, boqolaal booliisa oo hubaysan ayaa magaalada Sydney ee dalka Australia isku geedaamay goob halbowlo ah degmo ganacsi, halkaasoo la sheegay inuu hubaysan uu ku haysto dad 30 ka badan goob laga shaaho. Muuqaal video oo telefishinka si toosa looga sii daayay ayaa muujinaya dad ku dhex jira goobtan laga qaxweeyo oo gacmaha ay dariishadaha u saaran yihiin. Calan madow oo far carabi ay ku qoran tahayna sidoo kale laga dhex arkayay muraayadaha goobta. Falastiin Axmed Imaan oo studio ugu helisa ayaa qadka taleefanka goorna kula xiriirtay Maxamed Daahir oo ka tirsan Soomaalida ku nool magaalada Sydney. Waxay nagu horeen weydiisay sida wax u dhaceen.
Walaal falastiin waa salaaman tahay. Waxaan deganahay magaalada Sydney. Saakii aroosimadii waqti la qiyaasay seven o'clock ayaa waxaa ka dhacay magaalada Sydney. Kafee la yiraahdo Lean Coffee oo ku yaalla Sydney Centerkeeda, magaalada meesha la yiraahdo exactly Martin Place. Actually, but number two, I had the physical. Marsha, question, I know, so they don't go for my house for the last.
Marka, Malashege, Kohaha Mesh, where Wahae him?
Maybe you can be journalist, but I'm a student, I had the work with the Shiga, or Hata Abemafi, and I can't, and Salakido, and Alan, I think she died, I'm so sorry. oo malaynay oo lagu yaqaanay kuwii oo raaxinta dagaalmaaday.
Ilaa ay hadda dadka inay meesha ku haystaan maaheena wax fala oo ay geysteen ama dil ah ama dadka soo baxsada ma jiraan oo sheegi kara dadka gudaha ku jira.
Maya, walaa ilaa hadda wax la diray ma leh laakiin ilaa 13 waa la hubaa oo ku jirto inkastoo saakada ay sheegeen ilaa 10 qof laakiin halka 13 waa ilaa hadda wax la diray ma leh. Poliiska iyo dad oo aad ku tababaran ayaa hadda barnaamijka fiirsiga saaka waxa la markaa waxaa maleena in ay ku dhameyn doonaan si oo nabad oo habaysan ay meeshan ah si dadkan oo meesha ku jira ay si maxamud u gaarin. Banaanka hadda waxaa lagu qabtay hal qof oo banaanka maraayay oo loo maleeyay inay ay ahayn, laakiin waa wuxuu noqday qof si normal ah.
Marka maqaayaddu maqaayad sidee ahay ahayd? Maxay dadku u tegi jireen?
Wallaahi maqaayaddu waxaa la yiraahdaa Link Coffee. Subi hore waa meelaha kafeega oo wuxuu ku taalaa bartamaha ama wadnaha magaalada Sydney, Martin Place. Marka waxaa laga helaa kafee, chocolate iyo pastries oo subi hore quraacda hore laga quraacdo. Waxayna ku wada heeda sunta ku taalaa CBD iyo Central Business District oo magaalada Sydney. Intayna dadka aysan jirin xafiisyada ama breakfast ayaa aad loogu qaado oo very familiar place.
Kasi waxa uu ahaa Axmed Daahir oo qadka telefoonka Sydney ugu waramaya Falastiin. Axmed Iman. Halkaad nagala socotaan wadaacadda V O toos idinka imaaneysa magaalada Washington. Inta badan dadka Muqdisho waxay rumaysan yihiin inay muhiim tahay inay doorashooyin dimuqraadi ah ka dhacaan caasimadda, waxayna u diyaarsan yihiin inay codkooda dhiibtaan. Sidaasi waxaa muujisay xog ururin ay ka qayb galeen 1633 qof oo kala degan 17 degme ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho oo uu sameeyey macadka cilmibaarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Sida ku xusan daraasadda amni xumada ayaa loo arkay inay tahay caqabada ugu weyn ee ku horgudban doorashooyin dimuqraadi ah. Dhanka kale, dadka Muqdisho ayaa si weyn uga biyadiidsan hanaanka 4.5 ee awood qaybsiga beelaha, waxayna doonayaan in kaalin mug leh la siiyo dumarka iyo beelaha laga badan yahay. Qadka telefoonka ee Muqdisho ayaa Falastiin Axmed Imaan waxay ku wareysatay madaxa macadka Heritage Cabdiraxmaan Caynte. Waxaynu ugu horeyn weydiisay daraasadan hordhaca oo ay V O A du heshay iyo xogta la xiriirta.
Falastiin, xog ururintaas waxaan ku salaynay waxaan wareysanay ilaa 1633 qof oo kala degan 17 degmo ee gobolka Banaadir uu ka kooban yahay. Xog ururintaas oo muddo socotay, waxaana la weydiinayaa dadka dareenkooda ku aadan doorashooyin iyo hannaanka dimuqraadiyadda inuu ka hirgalo gobolka Banaadir iyo magaalada Muqdisho. Falastiin, dadku waa kala duwanaayeen, waxay isugu jireen dad dumar iyo rag iyo dad kala duwan, wixii day aan caruur ahayn oo da-doodu qaangaar uu ka wen yahay ilaa iyo dadka waayeelka waa ay kala duwanaayeen. Waxaana ay kaloo isugu jireen dad heerkooda aqoonta uu kala duwan yahay. heerkooda noloshan ay kala duwan tahay oo dadka qaarkoodna ay ahaayeen dad hodana u haysta iyo dad saboolaha iyo inta u dhexaysaba.
Marka maxaa rabteen inaad ku ogaataan xog ururintaasi oo idinkaaga soo baxay?
Xog ururintu waxay ku beegnayd dareenka dadka ee hannaanka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda inaan ogaano. Qodobada ugu muhiimsan oo naga soo baxay saddex bay ahaayeen Falastiin. Waxaa ugu weynayd in dadka intooda badan, qolkiiba 90 in ka badan dadkaas aan wareysanay, ay yiraahdeen in ay doorashooyin ka dhacaan gobolka Banaadir oo aan madaxdeena doorano aada ayay muhiim noogu tahay. Welibana waxay dadku raaciyeen in haddii maanta doorashooyin la qabto ay diyaar u yihiin inay codkooda dhiibtaan. Qodobka labaad oo noo soo baxay wuxuu ahaa dadku inay si weyn aysan ugu qanacsanayn hannaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 loo yaqaano. Weliban waxay dadku ku dareen inay ogol yihiin in kuraas loo qoondeeyo beelaha laga tirada badan yahay iyo haweenka. Qodobka saddexaad oo ugu weyn ee daraasadan kasoo baxdana waxay ahayd in loo arkay xaaladda amnigu inay saameyn weyn ku leedahay suuragalnimada doorashooyin iyo hannaanka dimuqraadiyaddu inuu hara qaado. Waxaana loo arkay in haddii amni darradu ay sii socoto ay saameyn ku yeelan karto diyaargarowga doorashooyin ka dhici kara gobolka Banaadir. Waxaa kaloo jirta Falastiin inuu jiro qorshe ay hore u waday dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ay wadeen oo ah in la qabanqaabiyo doorashooyin laga qabanqaabiyo gobolka Banaadir sanadka 2015 horena waa u socdeen. Dabcan hadalkaasna hore waxay u yiri duqa magaalada Muqdisho oo sheegay in qofka bedeli doono uu jecel yahay inuu noqdo qof la soo doortay.
Arrinta kale ku saabsan ee ka mid a qodobada muhiimka ah ee xog ururintiina ka soo baxday waxaa ka mid a in dadku aanay ku qanacsanayn hannaanka 4.5-ka ama 4 iyo barka ee awood qaybsiga beelaha. Marka laga hadlayo qodobkaasina waxaa lagu sababeeyaa inuu yahay waxa keliya oo ay Soomaalidu isku raaci karto. Maxay ku eedeynayaan oo aysan dadku u rabin ama aanay ugu qanacsanayn arrintaasi?
Su-aashaas waa weydiinay, waxaana ay dadku jawaabtooda u badneen inay u arkeen in hannaankaas uu sameeyey in kuraasta qaarkood ay beelo gaara yeesheen, taasna ay keentay marka qofkii Soomaaliga ahaa in kartiba aan lagu soo xulan karin, in aan aqoon iyo farsamo iyo daacadnimo aan lagu soo xulan, laakiin ay noqoto oo keliya in marka horeba meelaha wax laga raadinayo ay koobnaadaan oo beelo gaara ay ku koobnaadaan. Tanna ma aha arrin gobolka Banaadir keliya gaar ku ah, waa arrin qaranka oo dhan haysata. Marka waxay dadku u arkeen in loo baahan yahay bal markan in doorasho xor ah xalaala hadday dhacdo inay kasoo bixi karaan dad karti iyo aqoon leh ay ku dadka ku hogaamiyaan.
Tan kale ku saabsan dumarka in la siiyo kuraas gaar ah ama qeyb maaragta ay lamida qeybaha dadka kale ay helayaan, inta badan Soomaalida waxaa la sheegaa inay yihiin dad aan dumarka waxba u ogoleyn. Sidee arrintan ay u dhigeen dadka aad su-aalaha weydiiseen qeybta dumarka?
Waxaan isleenahay runtii arrintaas natiijadaas nooga soo baxday xog ururintan waxay ahayd mid kamida natiijooyinkii annaga naftirkeena aanan runtii filayn. Inka badan 80% dadkii aan wareysanay oo rag iyo dumar iyo waayeel iyo dad dhallinyar ba isugu jiray, 80% in ka badan waxay yiraahdeen haddii aan dumarka laga qeyb gelin hannaanka siyaasadda waxaa dhici karta ama waxaaba dhacaysa in xuquuq badan oo ay dalka iyo dadkaba ku lahaayeen aanay ka helin. Marka waxaa muhiim ah inta laga sare looga soo qaadayo kaalinta dumarka si guud in kuraas loo qoondeeyo dumarka iyo beelaha laga tira badan yahay. Arrintaasna kolley tafsiirka ugu weyn oo ay yeelan karto waxay tahay in dadku runtii sidii loo malaynayo oo ahaa in aan dumarka waxba loo ogolayn in ay dadku waxba ogol yihiin dumarka.
Ugu dambeyntii, maxaa talooyina adinka oo ka hay-ad ahaan aad arrintan ku qabteen oo aad kasoo saarteen kadib natiijooyinka soo baxay?
Maadaama daraasadan ay ahayd mid ku salaysan ra'yi ururin iyo cilmi rasmi ah oo dadka 2,633 qof oo gobolka Banaadir degan, taladeennuna waxaan isku daynay inaan ku beegno. Marka midda ugu horreysa waxay ahayd inaan ku dhiirigelino dadku uu go-aan ka go-o, gaar ahaan gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkaba iyo dadka kale kala shaqeeyaba, in hannaan doorasho oo la jaanqaadi kara duruufaha hadda dalka ka jira, gaar ahaan caasimadda ka jira, laga fakaro oo dadaalkeedana hadda intii uu yaala sii labalaabo. Hadda marar badan waxaa laisweydiiyaa doorasho ma dhici kartaa, laakiin in laisweydiiyo sidee u dhici kartaa ee ma dhici kartaa aan aada loogu mashquulin. Midda labaad waxay ahayd dabcan amnigu wuxuu u yahay lafdhabar haddii doorasho iyo wax lamid a dalka ay ka dhacayso si guud, si gaarana gobolka Banaadir. Marka iyadana in amniga wax laga qabto oo haddaan amni lagu tashan kara la helin, ما عاد بس دورش أيو ده أساسه ميد وطن بس أنا واحد كنت لإني إن شعب أيو بعينه وعيقلين بحسن أو واحد جري طيب بدنا نضحك كم إذا هو مثلا دورش أي ديمقراطية هدي لقى هلا بقوا أحكي إني تعب بقنا نصير قلبات أما ما عرفتين واحد قال أقول دي بدوين لكن أنا وأرك لي حقوق ذي أو أي ستواصل رأسنا يعني هو جان كود أو أي دورنا يعني مركز وعيقلين اللي بعينه هيدتك بالهرت اللي فهم سيو مركز لقى هلا هلا يستورتو محاو بحجره وصل راح بحكر أو حاصل أو نقنكره صدق يا استلعة أنا نو مهم سنين
كاسي وحوها عبد الرحمن أنت ماذا حمعت كهير التاج فلقي سيها مجال هذا بوضشوه فلسطين أحمد إيمان والسود يقول اللي سقط كتلفن كوجور مي
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington aroor wanaagsan ayaan markaa idin leenahay dhalinyarada Soomaalida ee ku dhaqan magaalada tan Washington iyo agaarheeda ayaa markii ugu horeysay isugu yimid kulan isbarasho iyo dhaqan wadaag ah oo uu soo qaban qaabiyay urur ay leeyihiin haweenka Soomaalida ku nool waqooyiga America oo markaa la soo gaabiyay leeyahay Naswa kulanka ayaa intii uu socday waxa la arkay dhalinyarada oo qaar kood dalka Mareykanka ku dhashay oo sameenaya isbarasho iyo isdhexgal waxana kulankan laga soo jeediyay hadal ku aadan dhibaatooyinka dhalinyarada iyo halista ay ku hayaan kuwa xag jirka ah dhibaatada dhaqanka iyo afka ee ka haysta dalka ay asal ahaan u nasab sheegtaan ee Soomaaliya wariyaha Maxamed Ulaad Xasan oo xafladdaasi ka qayb galay ayaa warbixinta nooga diyaariyay
kulankan oo soo qaban qaabiyay ururka haweenka Soomaalida waqooyiga America ee Naswa ayaa looga gol lahaa sidii dhalinyarada daayarta ah ee Soomaalida loogu abuuri lahaa madal isbarasho iyo isdhexgal isla markaana looga wacyigelin lahaa halista ku xeeran sida ay ii sheegtay Ana Maxamed Cali oo ah gudoomiyaha ururka Naswa oo sanad guurada koobaad ee aasaaskiisa ay uun muddo bila naga xigto
de is ogaansha la'aanta iyo iskarasha la'aantu ee dhibaatooyin badan bay keentaa hanu aad anagi aniyo hooyooyin badan oo aan ila soo shaqeynayay waxaan aragnay inaannu isu keenno caruurta aanu isbarro
ma jirtaa baqdin gaar oo aad qabtaan oo ama aad ka qabtaan xagga dhaqanka ama xagga waxbarashada ama xagga xag jirnimada oo kale
aadi aad bay baqdimahaas oo dhimi u jiraan waxyaabaha lagu kalifay ahsaaska iyaga markii horeba ku beeray inaannu daba qabanno caruurta waxa ka mid ah caruurta yar halka ku dhalatay ee cultural divide ku jiro hooyooyinkii abayaashina ay inta badan aanu xagga ay dhulkii ka nimi caruurti dhaqanka halka dhulkaas ma heystaan inta badan anagoo teergareynina guriyihii inta aanu teergareyn karno inaannu guriyihii caruurta dhaqanka barno oo afki kula hadalno haddana bii'adii baa naga xoog weynatay
inta uu kulanka Suudeeyah ayaa dhalinyaradu ay isbarxabeenayeen iyagoo ku sheegayay in ay ahayd markii ugu horeysay oo meel qura ay ku arkaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo tirada leeg kulankaasi ayaa waxa looga dhawaaqay urur ay ku mideysan yihiin dhalinyaradan oo lagu magacaabo Young Som dhalinyarada kulankay isugu timid oo qaarkood haysta shaqooyin iyo ganacsiyo ayaa la dhex qaaday mikrofoonka si dareenkooda ay uga waramaan
magacayga waa Aash Ahmed Khalif aad baan ku faraxsanahay waa waqti aan refugee u baahnaayeen really especially dot career shababka generation care in a spartan oo waqti aan dadkeen u sameeyno like markaan anigu horeysa oo inshaallah na moodan baana so we planning like in event here badan kala sameeyno
magacayga waxa waa Abdulwali Maxamed Ahmed
Abdul waxaad iga warantaa dhibaatooyinka dhalinyarada ee Soomaalida ee gobolkan Virginia ku nool haysta.
Dhalinyarada dhibaatooyinka haysta waxa waa wuxuu baahan in la caawiyo sida af Soomaaliga iyo dhaqan celin iyo waxyaal badan ay jiraan.
Ahmed Noor Maxamed Xasan. Wallahi alxamdulillaah aad ayaan ugu faraxsanahay in Soomaali badan waliba dhalinyaro ah oo maareeyta professional ah ee qaar maareeyta masha Allah ee businessman ah iyo qaar mutaalimiin ay kulli meesha isugu imaadeen aad ayaan ugu faraxsanahay aniga waxaan u imid dhalinyaradii aan ka mid ahay waxaan kala u imid in dhalinyarada aan fahansiyo qaarka aan ka warheynin in qaybtan la yiraahdo IT-ga inay muhiim tahay inay ka qayb gali karaan aan loogu talagalin dad gaar ah ee Soomaalida xataa ay ka qayb gali karto
marka waxaan u jeeda school baad furtay oo Soomaalida waqtiga haynin oo kale aad meel uga furtay oo ay yimaadaan oo ay ka bartaan computer-ka iyo IT-ga wax la xiriira
waa runta school-kaas oo la yiraahdo ASIT oo u taagan American School of Information Technology website-kan waa sidoo kale
marka dadka halka yimaadaan maxay u badan yihiin
dadka waxa u badan yihiin Soomaali, Afrikaan, Arab waxaan baraa koorsooyinka IT-go dhan
dhibaatooyinka ay dhallinyaradu halista ugu jiraan waxaa ka mid ah xagjirnimada, iyadoo dhallinyaro soomaali ah oo meelo kala duwan oo dunida ah ku nool ay ku biireen ururada sida al-shabaabta soomaaliya iyo isis-ta siiriya iyo ciraaq oo kale. Leyla maxamed oo ka mid a dhallinyaradii aan la kulmay ayaa ii sheegtay in arrintaasi iyada si gaara culays ugu haysay, waxayna iga warantay sababta ay iyada la tahay in dhallinyaradu ay ugu biiraan kooxaha xagjirka ah.
These kids are taken away. The way they're doing it is through a friend of a friend, of probably someone.
Arurtu waa la kaxaysanayaabay tiri, kuwa kaxaysanayana waxay u soo maraan saaxiibadood ama saaxiibada saaxiibkood, waxaana laga yaabaa inay beegsadaan gabar dhex muquuranaysa mushkilad ka haysata xagga nolosha oo markaa ku fakarta inaanay ku dhex noolaan karin bulshadan. Waxaase ugu yaab badan bay tiri inaanay kuu sheegayn dhallinyaradaasi inay doonayaan inay u baxaan inay dagaalamaan. Waxay kuu sheegayaan bay tiri sida inay rabaan inay caawiyaan caruur agoona ama dagaalada ku dhaawacmay oo dhimanaya. Sidoo kale qaar ka mid a hoyooyinkii ku sugnaa xafladda ayaa dareenkooda iga warramay.
Waxaa la yiraa Faadi Maxamed Siciid oo ku magacdheer Furqaan. Waxaa nagu dhaliyay dhibaatooyinka badan oo waddanka ka taagan, caruurta iyo dhibaato badan naga haysato, gabdhaha iyaga iyo ajnabi naga raacay, wiilasha iyo ajnabina naga raacay. Marka waxaan isku dayeynaa inaan dadkayaga isbarno, dhaqankayaga soo ceshano, caruurta iyadii diin iyo dhaqanba aan soo barno iyaga inay is arkoodaan. waanu ku faraxsannahay.
Asalaamu calaykum, magacayga waxaa la yidhaha Intisaar Khaliif. Xafladdan waxaanu arkaa maba koobi karo. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. I'm very excited inaan caruurtii Soomaaliyeed isugu keenay meesha, wiilal iyo gabdhaba ah oo kaljarkooda laga hadlayo, wax walba laga hadlayo, inay isbartaan intii ajnabiga naga aadi lahaayeen. anigu waxaan ahay Naswa memberkeeda, sekretarigaan ahay
ururka haweenka ee arrinta soo qabanqaabiyey.
Ururka haweenka ee meeshan soo qabanqaabiyey Naswaana la yidhaahdaa. maba hadli karaba farxad darteed caawa.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waxaa la yidhaaha Sahre Aadan. Magacayga kalena oo laygu yeeray inta badan oo la yaqaanana Iimaan baa la yidhaaha. waxaanu ku talagalnay inaan caruuraha iyo dhallinyarada ilaa iyo metropolitanka DC iyo North America Virginia halkan oo dhan inaan isugu yeedhno. aanu waxa haysta oo ay ka mid tahay identity theft oo ah inaanay isyaqaanaan waddankay ka yimaadeen iyo meesha ay ka yimaadeen oo dhan inaan halkan ay wax ku bartaan, ay isugu yimaadaan waddankoodii, ay ku noqdaan connected ku noqdaan waddankooda insha allahu tacaala.
dhallinyaradan ayaa badankood ama ku dhashay ama ku soo koray dalkan Maraykanka, waxaana dhibaato ay ka haysataa dhaqanka iyo af soomaaliga. waxay ugu yaab badnaa markii dhallinyaradu ay u istaageen heesta astaanta qaranka Maraykanka oo ay wax badan ka yaqaanaan, hase yeeshee markii lagu xijiyey oo la ciyaaray muusiga astaanta qaranka Soomaaliya ayaysan badankood fadhiga ka kicin, ilaa looga sheego in muusigii socday uu ahaa astaanta qaranka Soomaaliya. waana ku xiraansha la'aantaasi dalkooda labaad ee ay u nasab sheegtaan sababta hooyooyinkan ku qasbay inay xafladdan qabtaan.
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya colaad haye. dhallinyaradii dabcan meesha af soomaaliga iyo dhaqanka iyo ka hadlaysay adigu kuma jiran, inkastoo aad kasoo warramaysay.
dabcan waxaa igu yaab badnaa sida reportkaad ka maqlaysa ama warbixintaad ka maqlaysa, heestii calanka Maraykanka la garaacay markaabay wada istaageen iyagoo la qaadaya, way fariisteen, muusigii kale Soomaaliga lagu xijiyey, marka intooda badan kama kicin fadhiga, dhagaha taageen, qaar baa meelaha
firfilmalaha
ma fahmin. marka waa loo sheegay waxa la yidhi istaaga waa heestii qaranka Soomaaliya.
aadaa mahadsantaha colaad. dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. haddii ay ku dhaafaan warbixinada v o a waxaad dib uga daalacan kartaa boggeena internetka ee v o a somali.com. booliiska dalka Turkiga ayaa xoog ku galay xarumaha qaar ka mid a shirkadaha warbaahineed ee ugu waaweyn dalkaasi iyagoo xirxiray wariyaal. howlgalkan ayaa ka dhanaa dadka raacsan wadaad muslim ah oo Turkiga u dhashay oo ku nool dalkan Maraykanka. midooda yurub ayaa dhaleeceeyay weerarka booliiska ee xarumahan Maraykankuna waxay walaac ka muujiyeen howlgalkaasi. wariyaha v o a da Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Istanbul. maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya.
boqolaal qof ayaa ku luuqaynayay halkudhegyo ay ka mid ahaayeen warbaahinta lama aamusin karo markii booliisku ay weerar ku galeen xarunta wargeyska Zaman ee magaalada Istanbul. in badan oo dadkaasi ka mid a ayaa habeenkii oo dhan ku sugnaa dibadda dhismaha xarunta wargeyska kadib markii la sii helay xogta ku aadan in booliisku uu subaxa ku soo wajahnaa xaruntaasi. shaqaalaha wargeyska ayaa sacbinayay iyagoo taageero u muujinayay madaxa wargeyska Igram Dumanli oo marka ay booliisku sii kaxaysanayeen. Tiro ka mid ah xubnaha sarsare ee wargeyskan oo ka mid ah kuwa ugu afka dheer laguna iibsiga badan yahay dalka Turkiga ayaa sidoo kale booliisku xireen. isagoo hadlayay wax yar ka hor intii aanu booliisku xabsiga u taxaabin ayaa Mr. Dumanli waxa uu dhaleeceeyay weerarka ay booliisku ku galeen xarunta wargeyska iyo dhammaan ciddii ka dambeysay weerarkaasi.
Elbette bu günlerde geçer, zalim zulmüyle yad edilir.
Waxa uu sheegay in kuwa caburiya warbaahinta isla markaana ka hortaga xurriyadda hadalka in lagu xasuusan doono inay yihiin kuwo wax caburiya oo amarku taaglayn badan. Weerar lamid ah kaas ayaa booliisku ay sidoo kale ku galeen xarunta telefishinka Suman Yulo, shaqaalihii sarsare iyo madaxii telefishinkaasina waa la xiray. Madaxii hore ee cutubka la dagaalanka argagixisada Istanbul ayaa ka mid ah dadkii lagu soo qabqabtay howlgalladan booliisku ay ka sameeyeen meelo badan oo dalkaasi ka mid ah. Dadka la soo xirxiray ayaa lagu eedeeyay inay sameynayeen urur sharci darro ah islamarkaana ay doonayeen inay xukunka dalkaasi xoog ku qabsadaan. Wargeyska iyo telefishinka la weeraray iyo dadka la xirxiray ayaa looga shakisan yahay dhammaantood inay xiriir dhow la lahaayeen wadaadka muslimka ah ee u dhashay dalka Turkiga Fethullah Gulen oo musaafuris iskiisa ugu nool dalkan Mareykanka. dadka ka faallooda arrimaha Turkiga ayaa qaba in dhaqdhaqaaqa Xizmed ee Sheikh Gulen inuu yahay urur diimeedka ugu ballaaran ee ka jira dalka Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku celceliyey eedeymo uu u soo jeediyey dadka taabacsan Sheikh Gulen oo uu sheegay inay wadaan wuxuu ugu yeeray dowlad barbar socota tan Turkiga islamarkaana ay maleegayaan shirqool isaga iyo dowladdiisa ka dhana. Mr. Erdogan ayaa sidoo kale ku eedeeyey taageerayaasha Gulen inay ka dambeeyeen baaritaanadii musuqmaasuq ee sanadkii tagay dalkaasi gelgelay, musuqaas oo lala xiriiriyey xubno qoyska madaxweynaha iyo qoysaska wasiiro sarsare oo dowladdiisa ku jiray. madaxweynaha Turkiga wuxuu sidoo kale sheegtay in shirqoolkan afgembi uu muddo soo jeetamayey oo sidoo kale uu ku lug lahaa dibadbaxyadii dowladda looga soo horjeeday ee dalkaasi oo dhan ka dhacayay sanadkii 2012 ee loo yaqaanay dhaqdhaqaaqii Gez. Gulen oo mar xulafo dhow ay ahaayeen madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa si xoogan u beeniyay eedaha loo soo jeediyey, isagoo sheegay in caburinta iyo xarigu ay qayb ka yihiin tallaabooyin sii kordhaya oo ka dhashay dabeecadaha kala talisnimo ee Mr. Erdogan.
ayaa warbixintaasi wariyaha V O A-da ee Dorian Jones uu noo soo diray nala socodsiiyey colaahay maxamed.
waxaan lahaa dhegeystayaasha ku dhaafaynaa idaacaddeenna subaxnimada ama aroornimada kusoo gabagabaynaa codkaasi baxsan fanaanada Fadumo Qaasim Lowle iyo heestii mahadaqadna. intaan dib dambe u kulmayno waa Falastiin iyo maxamed colaa xasan oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.